4. Աննա Ավստրիացին 46 տարեկան հասակում Բերնուինի հետ երկուսով մնալով Մազարինին մի պահ նստած մնաց մտքերի մեջ ընկած։ Այժմ նա շատ բան գիտեր, բայց ոչ բոլորը։ Իր խաղի մեջ Մազարինին խարդախում էր, և ինչպես Բրիենն է ասում, նա այդ կոչում էր օգտագործել իմ առավելությունները։ Նա որոշեց Դարտանյանի հետ իր խաղը սկսել դիմացինի բոլոր խաղակարտերը իմանալուց հետո։
«Ինչ կհրամայեք?»
հարցրեց Բերնուինը։ «Լուսավորիր իմ ճամփան», ասաց Մազարինին։ «Ես գնում եմ թագուհու մոտ»։ Բերնուինը մոմակալը վերցրեց և առաջ անցավ։ Մի գաղտնի անցք Մազարինիի առանձնասենյակը միացնում էր թագուհու սենյակների հետ։ Այդ միջանցքով կարդինալը ուզած ժամանակ գնում էր Աննա Ավստրիացու մոտ։ Նեղ անցքով հասնելով թագուհու ննջարանը, Բերնուինը այնտեղ տեսավ տիկին Բովեին։ Սա, ինչպես և Բերնուինը, այս ուշ սիրովը կան էին։ Տիկին Բովեն գնաց կարդինալի գալու մասին զեկուցելու Աննա Ավստրիացուն, որն իր որդի Լյուդովիկոս 14-րդի հետ գտնվում էր իր աղոթատանը։ Աննա Ավստրիացին նստել էր մի մեծ բազկաթոռի մեջ, արմունքները հենել սեղանին, և գլուխը ձեռքի վրա իջեցրած նայում էր իր արքայական երեխային, որը գորգի վրա պառկած մի հաստափոր գիրք էր թերթում պատերազմների ու ճակատամարտերի մասին։ Աննա Ավստրիացին մի թագուհի էր, որը կարողանում էր տխրել արքայական վեհությամբ։ Երբեմն նա ամբողջ ժամերով առանձնանում էր իր ննջարանում կամ աղոթատանը, և նստում այնտեղ ու ոչ կարդում էր, ոչ աղոթում։ Թագավորի ձեռքին էր Քվինտոս Կուրցիոսի Ալեքսանդր Մակեդոնացու պատմությունը, որի նկարները պատկերում էին նրա մեծամեծ գործերը։ Տիկին Բովեն աղոթատան շեմքից զեկուցեց կարդինալ Մազարինիի մասին։ Երեխան բարձրացավ մի ծնկի վրա, հոնքերը կիտեց և մորը հարցրեց.
«Ինչու են աներս մտնում առանց տեսակցություն խնդրելու»։
Աննան թեթևակի շառագունեց։
«Այնպիսի դժվար ժամանակներում, ինչպիսին հիմա է», ասաց նա, «հարկավոր է, որ առաջին մինիստրը կարողանա ուզած ժամին զեկուցել թագուհուն ամեն ինչի մասին, որ տեղի է ունենում, առանց հետաքրքրություն ու ասեկոսեներ հարուցելու պալատականների մեջ»։
«Բայց կարծես Ռիշելյոն այդպես ներս չէր մտնում», համառեց երեխան։
«Ինչպես կարող եք դուք իմանալ, թե ինչ էր անում Ռիշելյոն? Դուք այն ժամանակ շատ փոքրիկ էիք, և այդ հիշել չեք կարող»։
«Ես չեմ էլ հիշում, բայց հարցրել եմ ուրիշներին, և ինձ այդպես են ասել»։
«Իսկ ով է ասել ձեզ»,
հարցրեց Աննան վատ թաքցրած անբավականությամբ։
«Ով»։ «Ես գիտեմ, որ երբեք չպետք է տալ այն մարդկանց անունը, ովքեր պատասխանում են իմ հարցերին, թե չէ, այլևս ոչ ոք ինձ ոչինչ չի ասի»։
Այդ րոպեին ներս մտավ Մազարինին։ Թագավորը վեր կացավ, շրխկոցով ծածկեց գիրքը, և այն սեղանին դնելով շարունակեց կանգնած մնալ, որպեսզի կարդինալն էլ ստիպված լինի կանգնել։ Մազարինին ուշի ուշով դիտում էր այդ տեսարանը, փորձելով դրա հիման վրա հասկանալ, թե ինչ է եղել մինչ այդ։ Նա հարգալից գլուխ խոնարեց թագուհու առաջ և խոր գլուխ տվեց թագավորին, որին թագավորը պատասխանեց բավական անփույթ գլխի շարժումով, բայց մոր հայացքը կշտամբեց նրան ատելության այդ արտահայտության համար, որ Լյուդովիկոս 14-րդը մանկությունից ստացում էր կարդինալի նկատմամբ, և ի պատասխան մինիստրի ողջույնի նա ինքն իրեն ստիպեց ժպտալ։ Աննա Ավստրիացին ջանում էր Մազարինիի դեմքին կարդալ նրա անսպասելի այցելության պատճառը։ Սովորաբար կարդինալը թագուհու մոտ էր գալիս, երբ նա մենակ էր մնում։ Մինիստրը գլխով հազիվ նկատելի մի նշան արեց։ Թագուհին դարձավ Բովեին։
«Թագավորի քնելու ժամանակն է», ասաց նա։ «Կանչեցեք լապորտին»։
Թագուհին արդեն 2-3 անգամ փոքրիկ Լյուդովիկոսին հիշեցրել էր, որ նրա գնալու ժամանակն է, բայց երեխան սիրալիր թույլտվություն էր խնդրել մի քիչ էլ մնալ։ Այս անգամ նա ոչինչ չասաց, միայն շրթունքը կծեց և սփրտնեց։ Մի րոպե անց ներս մտավ լապորտը։ Երեխան ուղիղ նրա մոտ գնաց առանց մորը համբուրելու։
«Լսեցեք, Լուի», Ինչու դուք հրաժեշտ չեք տալիս ինձ? Հարցրեց Աննան։
Ես կարծում էի, դուք ինձ վրա բարկացել եք ձեր մեծություն։
Դուք ինձ վրնդում եք։ Ես ձեզ չեմ վրնդում, բայց դուք հենց նոր ճրծաղիկով հիվանդ եք եղել ու դեռ բոլորովին չեք կազդուրվել, և ես վախենում եմ, որ ձեզ համար դժվար կլինի երկար նստել։
Բայց դուք չվախեցաք, որ ինձ համար դժվար կլինի այսօր գնալ պարլամենտ և ստորագրել այն չարաբաստիկ հրովարտակները, որոնցից ժողովուրդը դժգոհ է։
Արքա, ասաց Լապորտը խոսակցության նյութը փոխելու համար։
Ում կհրամայեք տալ մոմակալը։
Ում կուզես, Լապորտ, միայն ոչ Մանչինիին,
բարձրաձայն պատասխանեց երեխան։ Մանչինին կարդինալի փոքրիկ ազգականն էր, որին Մազարինին նշանակել էր թագավորի հետ լինելու, և վերջինս մինիստրի նկատմամբ ունեցած ատելությունից նրան էլ էր բաժին հանել։ Թագավորը դուրս գնաց առանց մորը համբուրելու և առանց հրաժեշտ տալու կարդինալին։
«Այ դա լավ է», ասաց Մազարինին։ «Հաճելի է տեսնել, որ թագավորը ատում է կեղծավորությունը»։
«Այդ ինչ է նշանակում»։
Համարյա երկյուղով հարցրեց թագուհին։
«Ինձ թվում է, որ թագավորի դուրս գնալը պարզաբանում չի պահանջում»։
«Ընդհանրապես նորին մեծությունը նեղություն չի քաշում թաքցնելու, թե որքան քիչ է սիրում ինձ»։
«Ի դեպ, այդ չի խանգարում, որ ես նվիրված լինեմ նրան»։
«Ինչպես և ձերդ մեծությանը»։
«Խնդրում եմ ձեզ ներել նրան, կարդինալ. Նա դեռ երեխա է և չի հասկանում, թե որքան շատ բան է պարտական ձեզ»։
Կարդինալը ժպտաց։
«Բայց», շարունակեց թագուհին, «դուք անտարակույս որևէ կարևոր գործով եք եկել»։
«Ինչ է պատահել»։
Մազարինին նստեց, ավելի ճիշտ ընկավ լայն բազկաթոռին, և տխուր ասաց.
«Պատահել է այն, որ ամենայն հավանականությամբ շուտով մենք ստիպված կլինենք բաժանվել իրարից, եթե իհարկե դուք չուզենաք իսեր մեր բարեկամության հետևել ինձ դեպի Իտալիա»։
«Ինչու»,
հարցրեց թագուհին։
«Որովհետև», պատասխանեց Մազալինին, «ինչպես Տիզբա օպերայումն են երգում, ողջ աշխարհն է դեմ տենչանքին մեր քնքուշ»։
«Դուք կատակ եք անում, պարոն»,
ասաց թագուհին, ջանալով իր ձայնին կետ մի քիչ տալ նախքին վեհությունից։
«Ավաղ ձերդ մեծություն, ես ամենևին կատակ չեմ անում»,
պատասխանեց Մազարինին։
«Հավատացեք ինձ, ես ավելի շուտ պատրաստ եմ լալու, և լալու պատճառ էլ կա, որովհետև, ինչպես արդեն ասացի, ողջ աշխարհն է դեմ տենչանքին մեր քնքուշ, և որովհետև դուք էլ այդ աշխարհի մի մասն եք, նշանակում է, դուք էլ կլքեք ինձ»։
«Կարդինալ»։
«Ախ, աստվածի,
միթե ես չտեսա, թե մի քանի օր առաջ դուք ինչպես սիրալի ժպտացիք Օրլեանի դքսին, կամ ավելի ճիշտ այն խոսքին, որ նա ասաց ձեզ»։
«Իսկ ինչ ասաց նա ինձ»։
«Նա ձերդ մեծություն, ձեզ ասում էր, ձեր Մազարինին գայթակղության քար է, հեռացրեք նրան, և ամեն ինչ լավ կլինի»։
«Իսկ դուք ինչ եք ուզում ինձանից»։
«Ո, ձերդ մեծություն,
դուք չէ որ թագուհի եք, որքան ես գիտեմ»։
«Լավ թագավորական իշխանություն է. այստեղ կարգադրություններ է անում Պալե Ռոյալի ամեն մի գրագիր, ամեն մի աննշան ազնվական»։
«Բայց եվ այնպես դուք այնքան ուժեղ եք, որ կարող եք ձեզնից հեռացնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ձեզ դուր չեն գալիս»։
«Ավելի լավ է ասենք, ձեզ դուր չեն գալիս»,
գոչեց թագուհին։
«Ինձ»։ «Իհարկե. դուք չէիք, որ հեռացրիք Տիկին Դշևրյոզին, որը 12 տարի հալածանքներ էր կրել նախկին թագավորի օրոք»։
«Ինտրիգասեր է»։
«Նա ուզում է իմ դեմ շարունակել այն խարդավանքները, որ սկսել էր Ռիշելյոյի դեմ»։
«Իսկ ով հեռացրեց Տիկին Օթֆորին, իմ հավատարիմ ընկերուհուն, որը մերժեց թագավորի սիրահետումները, որպեսզի պահպանի իմ բարեհաճությունը»։
«Կեղծավորի մեկն է. ամեն երեկո ձեր զգեստը հանելիս նա ասում էր ձեզ, թե դուք կործանում եք ձեր հոգին, սիրելով մի քահանայի»։ «Կարծես կարդինալն ու քահանան միևնույն բանն են»։
«Ով հրամայեց կալանավորել Բոֆորին, Բոֆորը խռովարար է, որն ուղակի ասում էր, թե հարկավոր է սպանել ինձ։
«Դուք շատ լավ գիտեք, կարդինալ», ասաց թագուհին, «որ ձեր թշնամիները իմ թշնամիներն են»։
«Այդ քիչ է ձեր մեծություն.
Հարկավոր է նաև, որ ձեր բարեկամները լինեն նաև իմ բարեկամները»։
«Իմ բարեկամները»,»
գլուխ նորորեց թագուհին։
«Ավաղ, ես այլևս բարեկամներ չունեմ»։
«Ինչպես կարող է բարեկամներ չլինեն ձեր երջանկության ժամանակ, երբ նրանք եղել են ձեր ձախորդությունների օրերին»։
«Որովհետև երջանկությանը ժամանակ ես մոռացել եմ իմ բարեկամներին. ես վարվել եմ ինչպես Մարիա Մեդիչին, որն իր առաջին արտաքսումից վերադառնալուց հետո արհամարում էր իր համար տուժածներին, իսկ հետո, երկրորդ անգամ արտաքսվելով, մեռավ Քյոլնում բոլորից լքված, նույնիսկ իր հարազատ որդուց, որովհետև հիմա էլ բոլորն էին արհամարում նրան»։
«Բայց գուցե և դեռ ժամանակ կա սխալն ուղղելու», ասաց Մազարինի, «որ ունեցեք ձեր նախկին բարեկամների մեջ»։
«Ինչ եք ուզում ասել»։
«Միայն այն, ինչ ասացի»։
«Որ ունեցեք»։ «Ավաղ, որքան էլ նայում եմ շուրջս, չեմ տեսնում մեկին, որի վրա կարելի լինի հույս դնել»։ Թագավորի հորեղբորը, Օրլեանի դքսին, ինչպես միշտ ուղղություն է տալիս իր սիրեցյալը, երեք դաշուազին էր, այսօր Լարիվիերը, վաղը որևէ մեկ ուրիշը։ Արքայազն Կոնդեն հնազանդորեն հետևում է իր Կոադյուտորին, իսկ նա Տիկին դ Գեմենեին։
«Բայց ես ձեզ խորհուրդ տվի որոնել նախկին բարեկամների մեջ և ոչ ներկայիս»։
«Նախկին»,»
կրկնեց թագուհին։
«Այո, օրինակ նրանց մեջ, ովքեր ձեզ օգնում էին պայքարել Ռիշելյոյի դեմ և նույնիսկ հաղթել նրան»։ «Ինչ է ակնարկում սա»,»
մտածեց թագուհին, կասկածանքով նայելով կարդինալին։
«Այո»,
շարունակեց նա, «որոշ անգամանքներում դուք ձեր մեծությանը հատուկ նուրբ և ուժեղ խելքից օգտվելով և բարեկամների օգնությամբ կարողացել եք ետ մղել այդ հակառակորդի հարձակումները»։
«Ես»,»
գոչեց թագուհին,
«ես համբերում էի և ուրիշ ոչինչ»։
«Այո», ասաց կարդինալը, «համբերում էիք, ինչպես իսկական կին, վրեժ նախապատրաստելով»։
«Բայց անցնենք գործի»,»